Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se u 18 časova građanima Srbije. Govorit će o svim važnim pitanjima za našu zemlju. Prenos obraćanja možete pratiti i na našem programu. Strateški cilj i prioritet Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić u Firenci na skupu posvećenom stanju Uniji, dodajući da je to slučaj i sa celim regionom Zapadnog Balkana. U Ukrajini se vode borbe na više frontova, istovremeno Kijev i Moskva se međusobno optužuju za zastoj u pregovorima. Institut Torlak je ispunio neophodne uslove za proizvodnju vakcina najsavremenije takozvane mRNA tehnologije. Kakva je zainteresovanost radnika za sezonske poslove, kolike su dnevnice i koji su najtraženija zanimanja, jedna od tema u današnjoj emisiji. U središtu pažnje od 17:30 govorimo o pomoći stočarima da održe proizvodnju. Cene energenata, hrane za životinje, mineralnih đubriva, zaštitnih sredstava i transporta višestruko su uvećane u protekle dve godine zbog pandemije i ukrajinske krize, što je uslovilo smanjenu proizvodnju stočarskih proizvoda. Stručnjaci skreću pažnju da na poskupljenje hrane za životinje utiče i poskupljenje inputa neophodnih za poljoprivredne radove i proizvodnju hrane kao što su nafta, struja, plin, transport i ambalaža. Kako pomoći stočarima da održe proizvodnju? Koje mere država može da sprovede kako bi olakšala stočarima i farmerima? Od čega zavisi da li će poskupiti meso, mleko i jaje u narednom periodu? Gost emisije Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u 18 časova obratit će se građanima Srbije govoreći o svim važnim pitanjima koje se odnose na našu zemlju. Prvobitno je Vučićevo obraćanje javnosti bilo najavljeno za petak prošle nedelje, ali je zatim odloženo za 7 dana. Vučić je juče po povratku iz Berlina i sastanka sa nemačkim kancelarom i ministarkom spoljnih poslova, a zatim i u Beogradu sa ministarkom odbrane Nemačke, rekao da se razgovaralo o važnim pitanjima, evropskoj perspektivi Srbije, krizi u Ukrajini i situaciji na Kosovu i Metohiji. Za razgovore je rekao da nisu bili jednostavni, ali da je zadovoljan velikim interesovanjem nemačke vlade za razgovore sa Srbijom. Potvrdio je da se pregovori Beograda i Prištine nastavljaju 13. maja u Briselu. Srbija ne dovodi u pitanje svoj put ka članstvu u Evropskoj uniji i želi da ispuni sve neophodne kriterijume kroz reforme koje sprovodi, poručila je premijerka Ana Brnabić u obraćanju na panelu u okviru konferencije o stanju Uniji. Brnabićeva je naglasila da podržava sve zemlje koje žele da postanu kandidati i članovi, ali veruje da bi prvenstveno u eventualnom prijemu trebalo da ima Zapadni Balkan. Šef austrijske diplomatije Aleksandar Šalamberg je ponovio podršku svoje zemlje evropskoj perspektivi našeg regiona i poručio da bi Unija trebalo da razmišlja strateški, a ne birokratski. Razgovor je organizovao Evropski univerzitetski institut u Firenci i deo je debate o aktualnim temama vezanim za Uniju i njenu budućnost. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Države Evropske unije bi trebalo da vide koliko Srbija naporno radi na tome da postane članica i da u tim naporima svakako nije usamljena na Zapadnom Balkanu, naglasila je na konferenciji premijerka Ana Brnabić.
Iako ne mogu da govorim u ime celog regiona, već samo o Srbiji, mislim da svi delimo stav da je pristupanje strateški cilj i prioritet. Nadam se da će aktuelna dešavanja u Evropi pokazati da proširenje ne bi trebalo da bude shvaćeno kao nešto loše, već kao prilika da se stabilizuje čitav kontinent. Pre svega da to razumeju određene članice, koje su do sada bile vrlo skeptične prema procesu. Unija nije okružena državama koje samo žele članstvo, već pouzdanim partnerima. Što se Srbije tiče, želimo da sprovedemo neophodne reforme, postanemo efikasniji i da što pre uđemo u zajednicu.
Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Šalenberg je na panelu rekao da je rat u Ukrajini ubrzao proces kandidature za tu zemlju, kao i da se ponovo otvara pitanje pristupnog procesa za Moldaviju i Gruziju. U toj atmosferi svakako ne bi trebalo zaboraviti i druge susede, odnosno Zapadni Balkan, ističe Šalenberg.
Mislim da smo pogrešili, jer smo procesu proširenja u posljednje vreme pristupali previše birokratski. Možda je trebalo detaljnije da razmotrimo geostrateške okolnosti u Evropi i svetu i da proces usmerimo na taj način. Kada je dolazilo do pristupanja određenih država, čini se da smo ipak uzimali u obzir i političku korist za Evropsku uniju, bilo da se radi o pomoći tada mladim demokratijama ili o uključivanju određenih zemalja kako bi se osigurala njihova posvećenost Evropi i evropskim vrednostima. Ako ćemo u junu na samitu da razgovaramo o Ukrajini, svakako moramo da se bavimo i Balkanom.
Premijerka Brnabić očekuje da će naš region i dalje ostati na listi prioriteta Unije.
Verujem da je promjena stava prema Ukrajini prilika i za nas. Razumljivo je da je sada puna pažnja Brisela okrenuta ka istoku Evrope, ali se nadam da nas u svemu tome neće zaboraviti. Mislim da ni za Uniju ne bi bilo dobro da zanemari sopstvene standarde i da otvaranjem vrata za nekog drugog zatvori ona ka našem regionu. Svako ko želi bi trebalo da ima šansu da pristupi, ali mislim da ne bi bilo pošteno da se zanemari dosadašnji napredak Zapadnog Balkana. Razumem da Evropska unija ne želi da uvozi probleme, ali bi sva otvorena pitanja bila brzo prevaziđena kada bismo se našli u istoj zajednici.
Jedno od takvih pitanja svakako je dijalog Beograda i Prištine. Premijerka je u obraćanju srpskim medijima posle konferencije istakla da Beograd ostaje posvećen pronalaženju kompromisnog rešenja.
Dajemo sve od sebe i uvek dajemo istu poruku, a to je da je nama u ovom trenutku zaista iznimno važna ili najvažnija regionalna stabilnost, mir, stabilnost, povezivanje, saradnja, da je to ono što će nama omogućiti prostor za dalji ekonomski rast i razvoj u ovim izuzetno teškim vremenima, posebno za evropski kontinent.
Brnabićeva je naglasila da saradnji svakako doprinosi inicijativa Otvoreni Balkan i ponovila da poziv ostaje otvoren za sve u našem regionu.
Je časova 15 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Ukrajini se borbe vode na više frontova. Istovremeno sukobljene strane se međusobno optužuju za zastoj u pregovorima. U toku je evakuacija civila iz Mariupolja, potvrdile su i Ujedinjene nacije. Slušamo prilog Milenka Marković.
Vazduhoplovne snage Ruske federacije pogodile su veliko skladište municije u području Čeličane u Kramatorsku, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Rusija je oborila i jednu točka u raketu u oblasti Zaporožja, a Konašenkov je istakao da su pogođena i dva ukrajinska aviona.
Ruska protivvazdušna odbrana oborila je jedan Suhoj 25 i MiG-29 u blizini Preobraženje u Luganskoj narodnoj republici, a također su presretnute 4 točka U balističke rakete. Uz to, 13 bespilotnih letelica je oboreno u područjima Donjecka, Luganska i Hersona.
Первомайск, Луганска народна република и Чернобаевка, Херсонска област.
Генерални секретар Уединених нација Антонио Гутерес је изјавио да је у току трећа по реду евакуација из Мариуполја, што је потврдио и председник Украјине Володимир Зеленски. Зеленски је затражио од западних земаља да финансирају послератну обнову његове земље.
Сегодня звернувся до учасників донорској.
Обратио сам се донаторској конференцији у Варшави. Саопштено је да је на tom skupu prikupljeno 6,5 milijardi dolara. To je međutim samo deo onoga što nam je potrebno da obnovimo normalan život. Zato nam treba i novi Maršalov plan. Ukrajini je potrebno do 7 milijardi dolara mesečno, samo da pokrijemo budžetski deficit. Ukupno nam već sada treba više od 600 milijardi dolara da obnovimo ono što je ruska armija uništila.
Što ruska armija zrujnovala.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je poručio da sankcije neće slomiti volju ruskog naroda i njegovog rukovodstva u odbrani njihovih legitimnih interesa. Posle jučerašnje simulacije lansiranja raketa Iskander sa nuklearnim punjenjem u Kaliningradu, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Aleksej Zajcev je rekao da Rusija nema nameru da u Ukrajini koristi to oružje.
Mi smo više puta demantovali insinuacije da će Rusija koristiti nuklearno oružje tokom operacije u Ukrajini. To su laži. Rusija se čvrsto drži principa da nema pobednika u nuklearnom ratu. Scenario u kojem bismo možda koristili to oružje jasno naveden u našoj odbrambenoj doktrini, a to se ne može primeniti na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.
Specijalne vojne operacije na Ukrajini.
Nemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht je najavila da će Ukrajini isporučiti 7 samohodnih haubica koje mogu da pogode ciljeve na 40 km udaljenosti, zašto će ukrajinski vojnici morati da prođu obuku u Nemačkoj. Šef diplomatije Evropske unije Josep Burelj tvrdi da su zemlje članice blizu usaglašavanja 6. paketa sankcija protiv Rusije, koji bi uključio i embargo na uvoz nafte. Međutim, mađarski premijer Viktor Orban je poručio da Budimpešta ne može da podrži te mere.
Radio Beograd, prvi program emisije U središtu pažnje. Institut za virusologiju vakcine i serume ispunjava neophodne uslove za proizvodnju vakcina najsavremenije takozvane mRNA tehnologije. To je procenila Svetska zdravstvena organizacija, koja je nedavno i saopštila da će Srbija biti jedna od zemalja u kojoj će se praviti te vakcine. Direktorka Torlaka Vera Stojljković kaže da je reč o važnom događaju za srpsko zdravstvo.
To je jako važna vest, to je jako veliki korak, to je budućnost, to je ono što nama treba i što će zaista napraviti tri koraka napred u osavremenjavanju ovih proizvodnja. Upoznali smo se sa efektima koje vakcine imaju i zaista smo svi zadovoljni, efekti su savršeni, to je napredna tehnologija, mi se nadamo i očekujemo da ćemo u doglednom vremenu uspeti da je osvojimo zajedno uz podršku naravno Vlade Republike Srbije i Ministarstva zdravlja kao i do sada. 100-godišnje iskustvo Instituta Torlak, kadar koji on posjeduje, kao i svi neophodni prostori koje ćemo mi staviti na raspolaganje za ovu temu su bili uslovi, mislim da je to apsolutno neophodno da bi se ovako nešto moglo sprovesti, nas čeka dug put, ozbiljno ćemo raditi na ovu temu i zaista nadamo se uspehu.
Državna strategija u narednih nekoliko godina je brža integracija teže zapošljivih kategorija stanovništva, uključujući radno sposobne korisnike socijalne pomoći i njihovo uključivanje na tržište rada. To je rečeno na otvaranju projekta o socijalnoj integraciji ugroženih ljudi. Projekat finansijski pomaže Evropska unija, izveštava Nataša Ćimović.
Sva istraživanja koja su rađena posljednjih godina i decenija pokazuju da su korisnici socijalne novčane pomoći među najranjivijim i najugroženijim društvenim grupama. Stoga će, kako kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, ta služba kroz spomenuti projekat brinuti da se oni adekvatno uključe na tržište rada, tako što će im obezbediti neophodne obuke.
Na našoj evidenciji ima negde oko 57.000 lica koja pripadaju kategoriji radno sposobnih stanovnika koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Njihova kvalifikaciona struktura je krajnje nepovoljna jer negde oko 66% zapravo jesu oni bez kvalifikacije ili sa niskim kvalifikacijama i dakle to pokazuje koliko će briga o njihovoj integraciji biti teška i koliko je teška i pre ovoga.
U strategiji zapošljavanja u naredne 4 godine koju je donela vlada su definisani reformski koraci koji će povećati zaposlenost i smanjiti socijalnu nejednakost u društvu, ocijenila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić. Cilj je, kaže, rušenje svih barijera koje su sprečavale ugrožene delove stanovništva da dođu do posla.
U toku prethodne godine upravo iz ove kategorije uključeno 1293 korisnika koji su bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Tu su bile uključene različite mere uključujući funkcionalno osnovno obrazovanje, javne radove, program osposobljavanja mladih, moja prva plata, zatim subvencije za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih lica, kao i subvencije za samozapošljavanje.
Predstavnik delegacije Evropske unije u našoj zemlji Martin Klauke istakao je da je procenat socijalno ugroženih grupa i siromašnih u Srbiji mnogo veći od proseka u Evropskoj uniji.
Srećni smo što startuje ovaj projekat socijalne inkluzije u Srbiji. Budžetska izdvajanja za aktivnu politiku zapošljavanja treba da budu adekvatna i pomoć treba da bude usmerena onima kojima je najpotrebnija. Evropska unija se obavezala da će pomagati Srbiji u ovom poslu.
Projekat integracije teže zapošljivih ljudi biće, kako je najavljeno, sproveden u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U tim gradovima je evidentirano 11.000 korisnika socijalne pomoći.
Na sezonskim poslovima od maja do oktobra potražnja je velika. Najviše posla ima za građevinske radnike, konobare, prodavce sladoleda, berače voća. Predstoji i berba malina, a to je najtraženije zanimanje za koje se kažu dnevno plaća i više od 6.000 dinara. Kakva je zainteresovanost radnika za sezonske poslove, kolike su dnevnice i koji su najtraženiji poslovi, u prilogu Jovane Obrenić.
Bilo da je reč o konobarisanju, radu na građevini ili branju voća, meseci pred nama godinama unazad predstavljaju vreme u kojima je ponuda sezonskih poslova najveća. Najzastupljenije, ali možda i najteže sezonsko zanimanje jeste branje voća, i to maho malina. Sa dnevnicom koja može biti i viša od 50 evra, uz određeni period kontinuiranog rada može se dobro zaraditi, kaže za naš program predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović. Iako u svom malinjaku ima već godinama iste berače, skreće pažnju da se često desi da ih u voćnjacima nema dovoljno.
Mi svake godine, moja porodica i moje gazdinstvo, angažujemo radnike iz Vladičinog Hana. Znači, oni su već 4. ili 5. godina kod nas. Mislim da ima problema, znači, sa sezonskim radnicima, ali ne koliko sa njima, toliko ima i sa vlasnicima plantaža, jer obećavaju dnevnice. ali ne plaćaju. Tu je taj ogroman problem koji nestaje i od poslodavaca, mislim od vlasnika plantaža, i nastaje problem onda postanim sezonskim radnicima. Jednom ko dođe na tako neko maltretiranje, on više ne dolazi. Nažalost, 90% u Srbiji su dobri domaćini, dobri gazde, znači adekvatno je smeštaj, znači ja počinjem od sebe, a dosta drugara i kolega koji se bave sa tim, znam da tih mjeseci po dva, koliko traje branje ili duže, kad se nastavlja nekim drugim kulturama, su smeštaj, znači, dobrog kvaliteta, hrana je odlična, tri obroka, 90% je tako, ali 10% ono što je najgore, što zagorča život i nama vlasnicima i sezonskim radnicima, su ljudi ili, ajde kažemo, vlasnici tih nekih kultura koji rade to na daljinski, uprema se, žive negde u gradu i oni misle sad se ostvaruje tu ogroman profit i priliv neke ekonomske računice, međutim nije to tako, ti 10% propasti taj prilog.
Za poljoprivredne sezonske poslove putem zvaničnog državnog portala sezonski radnici najviše se prijavljuju građani starosti od 45 do 60 godina, kaže za Radio Beograd Isidora Šmigić iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Putem portala Sezonski radnici, koji je počeo sa radom 1. januara 2019. godine, do sada je prijavljeno preko 60.000 sezonskih radnika u poljoprivredi. Ono što statistike pokazuju jeste da se najveći broj radnika prijavljuje na poslovima ljuštenja, čišćenja, sortiranja, pakovanja, za čime sledi branje jabučastog voća i priprema zemljišta, sadnja, setva i žetva.
Sa lepim vremenom povećana je i potražnja ugostiteljskih radnika. Mogućnost za poslom je velika, a i zarada može biti unosna. Dnevnice se u proseku kreću od 25 do 35 evra, kaže Miloš Turinski iz Infostuda.
Kada počne letna sezona na primorju, naročito Hrvatska, Crna Gora pa i Slovenija, mi imamo te sezonske migracije našeg radno sposobnog stanovništva iz ovih oblasti koji se kreću put primorja i onda se ovde ostaje veliki broj upražnjenih radnih mesta. Te zato i ove poslove svrstavamo u sezonske, zato što u ovoj sad sezoni kada krene april, maj mesec, pa tamo sve do septembra, oktobra, ovi poslovi nekako su najčešće namenjeni mladima, odnosno onim ljudima koji traže, da kažemo, povremene poslove da bi zaradili neki bakšiš. Pored ugostiteljstva, isto mi je bitno da napomenem, jeste da u sezonske poslove slobodno može da spada i polje građevine, pošto sad kasno dolaskom lepog vremena, tada se i povećava obim posla u građevini, tako da nekako građevinski radnici su potrebni u celoj ovoj priči, u sezoni, opet kad krene april, maj, kao što sam napomenuo, pa tamo do jeseni.
Najviše se traže putari, tesari, armirci, fasaderi, montažeri skela. Pošto građevinska sezona traje relativno dugo, uvek je moguće naći posao u ovoj struci. Dnevnice za fizički rad na gradilištu iznose od 20 do 50 evra, što znači da građevinci mesečno mogu da zarade i više od 1000 evra.
Središtu pažnje u nastavku emisije govorimo o pomoći stočarima da održe proizvodnju. Gost je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši. Tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin, Dunav Osiguranje poljoprivrede.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju.
najveće zvezde pop rock muzike i hor Čarolija pevaju za vas. Eko.
Časova 34 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Cene energenata, hrane za životinje, mineralnih đubriva, zaštitnih sredstava i transporta višestruko su uvećene u protekle dve godine zbog pandemije i ukrajinske krize, što je uslovilo smanjenu proizvodnju stočarskih proizvoda. Stručnjaci skreću pažnju da na poskupljenje hrane za životinje utiče i poskupljenje inputa neophodnih za poljoprivredne radove i proizvodnju hrane kao što su nafta, struja, plin, transport i ambalaža. Kako pomoći stočarima da održe proizvodnju? Koje mere država može da sprovede kako bi olakšala stočarima i farmerima? Od čega zavisi i da li će poskupeti meso, mleko i jaje u narednom periodu? Gost u studiju je gospodin Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, hvala i vama.
Koji su najveći problemi u ovom trenutku u stočarstvu naše zemlje?
Pa evo, vi ste u uvodu već dosta toga nabrojali i stočarstvo je bez obzira na krizu izazvanu pandemijom poslednje 2,5 godine i poslednjih par meseci ukrajinskom krizom, da tako nazovemo, je samo dolilo soli na živu ranu u stočarstvu koje već poslednjih desetinu godina ima probleme, odnosno nema stočarstvo probleme, nego ta stočarska proizvodnja susreće se sa vrlo teškim problemima da bude rentabilna u svom poslu. To govorim iz razloga što farmeri u ovom trenutku ne postavljaju pitanje zarade, nego da ne budu na gubitku. Znači, proizvodnja osnovnih životnih namirnica, mesa i mleka, jaja, ne smije da bude na tako niskom nivou u smislu da nema zainteresovanih da se bave tim poslom. Evo, skoro smo imali neki primer oglas da ne može da se nađe čobarin koji bi samo čuvao stado ovaca ili koza i tako dalje. To je jedan od parametara. Naravno, imamo dosta analitičkih podataka koji govore šta sve utiče na stočarstvo, da šta bi trebalo da se preduzme, da se zaustavi taj pad i na kraju da postane rentabilna proizvodnja i stabilna proizvodnja.
Pa šta? Šta su osnovni preduslovi kako bi se stabilizovala situacija?
Mi proizvodimo dovoljno i mesa i mleka za sopstvene potrebe i, kako kažem, mi mislim na farmere u Srbiji, i dovoljne količine za sopstvene potrebe sa nekim blagim tržišnim viškovima koji se prelivaju, odnosno izvoze u CEFTA region i doskoro u Rusiju, Rusku federaciju i Evropsku uniju. Međutim, ova ukrajinska kriza je izazvala poskupljenje žitarica, prvenstveno kukuruza, energenata, plina, nafte i tako dalje, tako da je sve i ratarska i stočarska proizvodnja stavljena pod lupu u tom smislu. Samo da napomenem da onaj ko se bavi stočarstvom mora da se bavi i ratarstvom da bi obezbedio dovoljne količine i kabaste i koncentrovane hrane za svoju stoku, i zato je taj posao vrlo kompleksan. Ono što treba uraditi, što smo mi predložili na sednici odbora udruženja pre nekih 2 nedelje, odbora udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda, to je da se izbrišu limiti, odnosno granice koje država daje u podsticajima za tovno govedarstvo, svinjarstvo, za podsticaje za mleko, za umatičena grla, za premiju za mleko i tako dalje. Hoću da kažem da nije trenutak da se sad pravi razlika da li neko proizvede na kvartalnom nivou toliko i toliko mleka da bi dobio premiju. Iako te premije možda neće mnogo zavisiti, ali to je signal nekome ko ima 1, 2 ili 3 krave da ta proizvodnja nije u potpunosti zamrla. Ono što još je predlog, znači da se izbrišu limiti u broju tovljenika takođe. Sada je to ograničeno na 5.000 na godišnjem nivou. Ko proizvede više ne ostvaruje pravo na podsticaje. Ujedno su i to gazdinstva i firme koje mogu da povuku proizvodnju, koje mogu da uspostave taj odnos sa farmerima u primarnoj proizvodnji. Takođe bi bilo vrlo dobro da se PDV na hranu za životinje smanji na 10% i da se veterinarske usluge koje takođe smanje na 10%. Eto, to su neke 3-4 predloga. Naravno, istovremeno mora da se radi na reprodukciji, mora da se radi na odabiru rasnog sastava i iznalaženju, naravno, uvek novih tržišta.
Da li je sada zapravo ključan trenutak da se preduzme sve kako bi se u narednom periodu očuvali rezultati od prethodnih godina u broju grla i trgovinskoj razmeni?
Pa upravo jeste. Sad je ono što se kaže pravi trenutak. Videli smo šta znači i koliko je bitna proizvodnja hrane i osnovnih životnih namirnica. Da jedni veliki sistemi, jake ekonomije kao što su u zapadnoj Evropi tipa Nemačke, Holandije i da sad ne nabrajam, kada oni imaju probleme sa proizvodnjom hrane, onda možda zamislite kako neka manja država i manja ekonomija to sve podnosi. Mi imamo odličnu, dobru dužinu vegetacionog perioda za proizvodnju hrane za životinje, znači nemamo problem sa kišom, sa suncem i tako dalje. Znači može da se proizvede dovoljna količina hrane, mora da se dobro urade bilansi za sledeću godinu. Samo da napomenem da ova sadašnja proizvodnja u stočarstvu su u stvari rezultati proizvodnje prošle godine u ratarskoj u ratarstvu. Znači mi koristimo hranu koja je pripremljena prošle godine. Kako će biti sa ovom godinom, to je veliki znak pitanja.
Kakva su vaša predviđanja?
Pa evo, odgovorit ću samo da kažem, na primjer, da neko ko je počeo tov u septembru, oktobru prošle godine za junad, on je još uvek, to grlo je još uvek u tovu. Znači, to, rezultati od prošle godine se sada reflektuju. A neke pretpostavke, sada se ne bavim meteorologijom, ali pretpostavljaće da će biti problema sa sušom. Inače, nekih 20% manje posejano kukuruza, zato što su se farmeri odlučili da seju suncokret i soju. Znači, u startu je manja. Skupa je setva. Energenti su skupi. Mineralna đubriva, zaštitna sredstva, hemija. Sve to otišlo u nedogled, što kaže, po cenama i onda se postavlja rentabilnost proizvodnje. Tako da, veliko je pitanje da li će rod biti kao prošle godine. Čak i da bude manji, nama je to dovoljno, ali nadam se da neće biti nekih drastičnih oscilacija, da nema dovoljno ratarskih kultura.
Činjenica je da je skok berzanske robe, u ovom slučaju kukuruza, ima uticaja na poskupljenje koncentrovane hrane za životinje, jer je kukuruz 75% zastupljen u hrani za životinje. Šta još utiče na poskupljenje hrane?
Pa da, kukuruz je najzastupljeniji i tu ne možemo da utičemo na cenu. Jednostavno, proizvođači hrane za životinje moraće da prate tu berzansku robu, u ovom slučaju kukuruz. Naravno, cena suncokretove sačme, sojine sačme. Kod nas je još sojina sačma u Srbiji skuplja, jer je genetski nemodifikovana, za razliku od Evrope koja koristi genetski modifikovanu, to smo već dosta puta napominjali. Znači, to su ta tri ključna elementa koja govore da će verovatno biti oscilacija na tu temu. Kada poskupi hrana za životinje, poskupit će verovatno i živa vaga, samim tim i proizvodi meso, mleko. Koje su to projekcije u procentima, teško je prognozirati. Tako da bilo bi dobro da se urade bilansi koliko je potrebno kukuruza za stočarstvo u Srbiji, koliko suncokreta, koliko soje, da bi se uradili ono što se kaže precizne analize i kažemo to ne postoji praktično. To je za ishranu životinja. Što se tiče izvoza i drugačije neke druge prerade, to je već moguće dogovoriti.
Kakva je sad situacija kad je reč o izvozu?
Pa izvoz, ako pričamo o izvozu u Rusku Federaciju, mleko i mlečni proizvodi idu, mi to pratimo na nedeljnom nivou. idu za sada nesmetano. Nesmetano u smislu da nema velikih, rekao bih, oscilacija, da se vraćaju kamioni. Idu, ide i naplata, potrebna je roba. Ja mislim da je za prošlu nedelju neki skoro 400.000 evra bilo realizovano izvoza mlečnih proizvoda u Rusku federaciju. Ali verovatno je to dosta iscrpljujuće i za transport i za sve one koji se bave proizvodnjom, nesigurnost. Svaki put kad kamion pođe, kako će proći, da li će čekati, a to su namirnice koje ne mogu da čekaju, one rade pod termokingom, pod rashladnim sistemima, dodatno troše naftu za to hlađenje u tim hladnjačama, tako da to sve poskupljuje, a sve ima granicu, jednostavno treba biti konkurentan verovatno sa nekim proizvodima.
Rekli ste da mi imamo dovoljno za sopstvene potrebe. Gde se onda kriju, da kažem, opasnosti, problemi?
Pa kriju se uglavnom u proizvodnji svinjskog mesa. Tu nemamo dovoljnu proizvodnju, imamo nekih 90% što mi proizvodimo, pa smo uvozili taj ostali nedostatak, rekao bih, sirovine iz Evropske unije. Međutim, sad je teško obezbediti uvoz. Jednostavno, svi se plaše, svi čuvaju, svi čekaju. Taj uvoz koji smo mi realizovali poslednjih godina uvek je bio veći nego što nam je potrebno, pa smo pravili proizvode koje smo izvozili i tako dalje. Međutim, sve se to sad stišalo, sve se to, rekao bih, kanalisalo na sopstvene potrebe i svi nekako vrlo obazrivo ulaze u te spoljnotrgovinske aranžmane, osluškujući šta se dešava. Da napomenem da Ukrajina u svojim skladištima ima nekih 8 do 10 miliona tona kukuruza, koja je bila namenjena državama Evropske unije za proizvodnju hrane za životinje, i to nije isporučeno i zato je cena tako otišla u nebesa, rekao bih. Ne samo zbog Ukrajine, nego svima je potreban kukuruz. Ali kukuruz rađa cele godine u svim delovima sveta, tako reći. Tako da vrlo je bitno kako će berba kukuruza biti u Argentini i Brazilu, i naravno to će dosta uticati na berzansku cenu. Tih 8 ili 10 miliona tona će morati da se oslobodi iz skladišta u Ukrajini da bi mogao novi rod, koji će ipak biti posejan kukuruz u Ukrajini, i pretpostavljam da moraju da naprave mesto za novi rod.
Treba li da se usmerimo na plasman junećeg mesa u Evropsku uniju kao našeg najboljeg trgovinskog partnera i da tu budemo konkurentni s cenom?
Pa naravno, to je uvek odgovor da, ali biti konkurentan sa cenom, to je sad, opet se vraćamo na period od pre pandemije, i znači nije samo pandemija, nije samo ratno stanje u Ukrajini izazvalo, to je samo dolilo ulje na vatru na naše stočarstvo koje je na klimavim nogama. Mi imamo problem sa izvozom junećeg mesa poslednjih 10 godina, možda i više. Prošle godine smo možda nekih svega 600-700 tona izvezli u Evropsku uniju, i to samo jednu državu. Tako da treba da se radi na tome, kada se pregovori vrše sa Evropskom unijom, da se insistira na ukidanju prelemana za uvoz junećeg mesa iz Srbije u Evropsku uniju. Sve to opterećuje te spoljnotrgovinske aranžmane.
Koliko je problem proizvodnje mleka specifičan, jer spada u najteže i najzahtevnije procese u stočarstvu, a samim tim pretpostavljam i u poljoprivrednoj proizvodnji?
Pa tako je, mlečno govedarstvo je na posebnom udaru, iscrpljeni su farmeri jednostavno uslovima pod kojima proizvode to mleko i posluju. Cena je mleka nedovoljna u odnosu na sve inpute koje zahteva ta vrsta proizvodnje. Veliki uvoz imamo gotovih proizvoda iz Evropske unije, i sve su to parametri koji utiču. Država je dala povećanje premije jednom, pa drugi put, ali izgleda da ni to nije dovoljno da, da pokrije troškove u govedarstvu, mlečnom govedarstvu. Takođe je kukuruz poskupeo i za ishranu goveda, kabasta hrana i tako dalje. Mi imamo sad, za godinu dana smanjili smo proizvodnju sirovog mleka za nekih 100 miliona litara i to još uvek nije opasno, ali je prvi signal da je broj muznih krava smanjen i broj steonih junica smanjen, samim tim i količina mleka je manja na godišnjem nivou.
Šta je ključno za povećanje proizvodnje, s obzirom da naši farmeri kreću recimo u tov stoke, a da ne znaju gde će plasirati proizvode i svi su usmereni da nekako na domaću klaničnu industriju?
Pa jeste, treba prvo, što se kaže, naći kupca i prodavati što, već, što višu fazu prerade. Ako pričamo o mesu, znači da to budu trajne i polutrajne, trajni i polutrajni proizvodi. Kada pričamo o mleku, da se ne izvozi jogurt i kiselo mleko samo, nego i sirevi, kao što, što se izvozi u Rusku federaciju. Pričamo o CEFTA prvenstveno, gde smo lideri u izvozu. Ono što je vrlo bitno, to je da ta nova tržišta ne čekaju samo nas. Pričam, na primjer, o Saudijskoj Arabiji, o Ujedinjenim Arapskim Emiratima, o Egiptu, Iraku. Jednostavno, te države imaju novca i spremne su da plate naše proizvode, ali treba organizovati tu proizvodnju. Treba taj spoljno-trgovinski aranžman da nađe svoj put i da se nađe. To nam je potrebna količina, potrebna nam je kontinuitet i kvalitet. E, onda bi ceo taj aranžman povukao proizvodnju. Kad neko dobije za svoj proizvod dva puta više nego što neka mlekara daje za sirovo mleko, sigurno će se baviti proizvodnjom tih proizvoda sa višom fazom obrade.
Sve nas zanima, građane, mislim, da li će poskupeti meso, mleko i jaje u narednom periodu?
Pa, da ne unosimo neki lažni optimizam, ali mislim da je to neminovno. Pričamo samo o procentima. Danas sam nešto čuo, doduši to je nezvanično, da je pileći file 800 dinara kilogram. To je baš ovako značajno povećanje, ako je to istina, naravno. I zavisi od maloprodajnog objekta do, do drugog maloprodajnog objekta. Pretpostavljam da, da će biti korekcija cena, jer 45 dinara, 40 dinara, koliko se plaća liter mleka, složit ćete se da je to zaista nedovoljno ako pričamo koliko košta mineralna voda ili tako dalje, da poredimo. A mleko i meso, ponavljam, spada u osnovne životne namirnice. Koliko smo čega drugo koristili, možda i nije toliko bitno, ali osnovne proteinske namirnice su meso i mleko. To je ono što je neophodno naraštaju, to je ono što je neophodno mladima, što je potrebno deci i bez čega ne može da se poraste jednostavno. Tako da moramo da vodimo računa. Doći će vreme vrlo uskoro da ćemo pričati da možemo da proizvedemo samo za sopstvene potrebe. Malte ne, nećemo morati da razmišljamo o izvozu, jer vrlo će biti skupa proizvodnja.
Kako će se to odraziti na standard građana? Da li je moguće stabilizovati cene?
Pa znate šta, to ne zavisi od nas. Mi smo pod uticajem, kažem, ako je kukuruz na berezi 40 dinara, to je to, ne možemo mi da utičemo. Ako je sojna sačma toliko i tako dalje. Ono o čemu možemo da razmišljamo, kažem, da ta nova tržišta malo amortizuju i ublaže taj udarac tim potencijalnim izvozom na ta nova tržišta i da daju cenu proizvodima kojima se bave naši farmeri.
Rekli ste na početku emisije da nisu samo pandemije, ukrajinska kriza uticali na ovakvo stanje u stočarstvu. Zbog čega nam je stočarstvo na klimavim nogama? Ima li načina da ga podignemo?
Pa stočarstvo jeste na klimovim nogama iz mnogo puta pominjenih razloga, zato što treba raditi na odabiru rase, na reprodukciji, na tome da se ide u više faze prerade proizvoda, da oni dobiju cenu i da farmer kada ulazi u tov, da li je to tovljenika ili junadi, jednostavno ima informaciju koliko će ga koštati proizvodnja, koliko može da proda svoj proizvod.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala i vama.
Gost emisije u središtu pažnje Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, ja sam Olivera Cimić-Milošević. Kao što ste čuli tokom današnjeg dana, predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se u 18 časova građanima Srbije. Govorit će o svim važnim pitanjima za našu zemlju. Prenos obraćanja pratit ćete na našem programu.